Unul din lucrurile despre care există păreri diferite este răpirea. Sigur că sunt mai multe păreri și bănuieli și unii oameni cred și unii oameni nu cred. Am auzit, de exemplu, ani de zile că fratele Pit Popovici nu crede în răpire. Nu e adevărat. În ultimii ani a scris chiar o carte care se intitulează, titlul cărții este Eu cred în răpire. Răpirea aceasta este unul dintre cele mai importante subiecte atunci când vorbești despre relația unui credincios cu Domnul Iisus Hristos. După numai 3 săptămâni aproximativ petrecute în Tesalonic, Apostolul Pavel a plecat și unde a ajuns a primit de la tesaloniceni o întrebare. Nu suntem clari cu răpirea. Nu e clar ce se întâmplă cu cei care au murit. Ăia vor fi răpiți sau nu vor fi răpiți? Era durere în sufletul lor. Apostolul Pavel le scrie scrisoarea aceasta și iată, în pasajul de astăzi, le lămurește un subiect care deja îl învățaseră. În 3 săptămâni a ajuns la răpire. Nu este un subiect care trebuie evitat sau amânat pentru eu știu ce nivel de maturitate. Este un eveniment care se poate întâmpla oricând. 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 Și trebuie să fim gata. Doamne, ajută-ne să fim gata. Amin?
Amin.
Asta este evenimentul numărul 1 pe care îl așteptăm. Și Apostolul Pavel face clar subiectul acesta. O să citim câteva texte și pentru început citim întâi Tesaloniceni textul nostru, de la 4, de la 13 la 18. Deschideți la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la 13 la 18. Te rog, frate George.
Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răfiți toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin.
Amin. Sunt cuvinte care trebuie să constituie pentru toți credincioșii o mângâiere. Este un mesaj care este adresat tuturor. Dacă anticipând finalul epistolei, întoarceți la capitolul 5, ultimele versete, la pagina 1062, Apostolul Pavel spune în versetul 27, în Domnul vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților, în lucruri pe care trebuie să le știm noi toți. Și pentru că am ajuns la subiectul acesta al răpirii, al plecării noastre la Domnul, citim un text paralel al Apostolului Pavel din 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 51 la 54. Deschideți la 1 Corinteni și fratele George va citi. Capitolul 15, de la versetul 51 la versetul 54.
Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală de ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați, căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință.
Amin.
Amin.
Și tot poporul Domnului spune...
Amin.
Amin, așteptăm vremea aceea. Există comentatori care văd învățătura despre răpire într-un text la care eu nu m-am gândit și vi-l dau doar cu titlul de curiozitate. Vă gândiți dumneavoastră dacă frații ăștia au sau n-au dreptate. Ioan, capitolul 11. Confruntat cu moartea în cazul lui Lazar, Domnul Iisus explică sau expune învățătura lui despre moarte, viață și înviere. Nu l-au înțeles prea mult și prea bine nici ucenicii, nici Marta, nici Maria. Dar, spun comentatorii aceștia, noi astăzi ar trebui să-l înțelegem mai bine. Domnul Iisus avea nevoie de un Lazar mort pentru ca să le dea învățătura despre viață, moarte și înviere prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și spune că la versetele acestea 25 și 26, Domnul Iisus vorbește și despre răpire. Hai să citim.
Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?
Și tot poporul Domnului spune, da, Doamne?
Amin.
Cred, amin. Nu știu cât v-ați uitat la Jocurile Olimpice, la proba de patinaj artistic, la simplu femei, medalia de bronz și simpatia întregii lume a fost luată de o patinatoare din Canada, nume franțuzesc, a cărui mamă murise ca un șoc, tocmai așa în preajma acestui concurs și ea și-a adunat toate forțele ca să facă bine. Și când a terminat, a înălțat privirile către cer și a trimis un sărut către mama ei. Și spunea comentatorul, astăzi nu era în toată sala aceea un ochi care să nu fi fost plin de simpatie. Se plângea nu numai în area de kiss and hiss, unde se duc ei de obicei, se plângea la presă, plângeau arbitrii, plângeau cei din rafters, pentru că fiecare a avut pe cineva care i-a fost drag și de care s-a despărțit prin moarte. Și i-a atins pe toți la un punct sensibil. Cam așa ceva s-a întâmplat, se pare, în Tesalonic. Învățătura Apostolului Pavel despre plecarea la Domnul a venit foarte repede la el. Nu cred că au fost numeric mai mulți ca noi, s-ar putea să fi fost mult mai puțin decât noi. Și Apostolul Pavel a petrecut câteva săptămâni în care a trebuit să vorbească cu evreii, să vorbească cu neamurile, să le predice la evrei într-un fel și să spună că Domnul Iisus este împlinirea tuturor profețiilor și să-i plimbe prin Vechiul Testament. În altă parte, în Faptele Apostolilor, spunea Pavel unei biserici, iată că nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Nu m-am ferit. Și în 2-3 săptămâni le-a spus tot, la evrei pe limba lor, la neamuri, eu fi luat cu legea conștiinței, cu necesitatea unui mântuitor, cu necesitatea unei legături personale cu Dumnezeu Creator. Și pe fondul acesta, ca în Romani, l-a prezentat pe Domnul Iisus care a venit, Dumnezeul care s-a apropiat de noi, nu Dumnezeul pe care îl căutăm noi și nu-l găsim nicăieri, ci Dumnezeul care a venit El la noi, El cel viu, nu cel din religiile false. În 3 săptămâni a trebuit să le predice astfel de lucruri și nu știu cum a ajuns și la botez, și la viața de sfințire, și la viața de rugăciune, și la viața de post și de rugăciune, la disciplinele acestea. În 3 săptămâni a trebuit să le spună tot. Și le-a spus și despre sfârșit, marea judecată de la sfârșit, învierea tuturor oamenilor. Și iată plecarea celor credincioși în slavă la Domnul Iisus. Și se pare că cei de acolo i-au trimis lui Pavel, împreună cu veștile bune despre ei, i-au trimis și câteva întrebări. Și a zis, frate Pavel, cum e cu cei care au murit? Nu, adică noi plecăm și dacă ei au murit, ce facem cu ei? Ce facem cu ei? Și Pavel spune, există niște cuvinte de mângâiere. Înaintea morții, creștinii au o nădejde. Va fi un eveniment care va rezolva problema aceasta. Într-un fel, este și problema din Ioan, capitolul 11. Marta e vie, Lazar e mort. Unii credincioși sunt vii, alții au murit și o să mai moară. Avem două categorii de credincioși. Și comentatorii spun că aici Domnul Iisus vorbește despre aceste două categorii. Eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și aceasta ar fi categoria celor care au murit deja. Domnul Iisus spune, vor învia. Pe de altă parte, versetul 26, spun ei, ne pune categoria celor care nu vor muri, pentru că va fi o generație la venirea Domnului Iisus care nu va avea timp să moară. Pe ăștia ia din viață. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Și frații noștri văd în textul acesta cele două categorii de credincioși care vor beneficia de viața după moarte prin credința în Domnul Iisus Hristos. Ați auzit și probabil că dacă ați vorbit, vi s-a spus și dumneavoastră că învățătura despre răpire nu e așa importantă, că la urma urmelor nu e decât un singur text unde apare, ăsta în Tesaloniceni, nu ai pe ce să te sprijini prea mult în doctrina aceasta. Nu e adevărat în niciun fel. Există un om care cunoaște foarte bine limba greacă și a făcut un studiu în Noul Testament să vedem sensurile acestui cuvânt a răpi. Ce înseamnă să răpești? De exemplu, frate George, Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 39. Dumneavoastră care știți Faptele Apostolilor, spuneți-mi repede despre ce e vorba în Fapte 8. Hai să vedem. Pe cine a răpit Dumnezeu în Faptele Apostolilor, capitolul 8, și l-a dus în altă parte? De fapt, Duhul l-a răpit. Ia să vedem. Hai, George.
Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie.
Termenul ca termen, spune acest om care știe limba greacă, este folosit și în alte părți din Scriptură. Iată un loc în care e folosit cu sensul de a lua pe cineva și de a-l transporta repede în altă parte. Duhul Domnului l-a răpit pe Filip și l-a dus în altă parte. După ce l-a botezat pe famenul etiopian. Etiopianul a plecat acasă, Filip s-a dus să continue lucrarea lui Dumnezeu în altă parte. Ioan capitolul 6, versetul 15. Acum noi știm, Ioan capitolul 6 este înmulțirea pâinilor, predica aia grozavă despre eu sunt pâinea, beți sângele meu, unii l-au părăsit. În contextul acela, înainte de discuțiile acestea, pentru că a făcut minunea aceea, oamenii l-au iubit pe Domnul Iisus și în culmea popularității vreau să-l silească, să-l ia și să-l facă ceva cu forța. Și Domnul Iisus a zis, ușurel. Ioan capitolul 6, versetul 15. Eu aș zice să citești chiar de la 14 sau de la 13, nu știu de cât e acolo, dar puțin mai sus pentru context. Hai numai un pic să ajung și eu.
Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur.
Așa, deci în limba greacă aici unde este să-l ia cu sila este același cuvânt folosit ca și dincolo. Însemnând, vrei, nu vrei, te-am luat. Nu este ceva ce planifici tu să faci. Răpirea nu este un lucru care ne-l propunem noi. Se spune, pe data de 14, la ora 4 dimineața plecăm. Sau unul zice, nu pe 14 și nu dimineața, eu vreau seara. Altul zice, nu seara, n-ar fi mai bine pe 15. Nu putem noi să programăm evenimentul acesta. Sensul de acolo este că au venit să-L ia pe Domnul Iisus chiar împotriva voinței Lui și să-L facă împărat. Ăsta e prorocul care ne trebuie. Ăsta e liderul care ne trebuie. Al treilea sens pe care spune acest comentator de limba greacă este a lua în proprietate. Nu am un text biblic pentru asta, nu am găsit. Este ceea ce fac copiii atunci când se joacă. Până se împart foarte bine, până se împacă foarte bine, sunt veseli și tot ce ai tu am și eu, ce am și eu ai și tu, jucăriile noastre sunt ale noastre. Uite, eu îți dau avionul, tu îmi dai mingea. uite, ia păpușa asta, eu îți dau asta, împart toate. Hai că mai aduc o jucărie până în momentul în care se ceartă. Și atunci când se ceartă, ce spun copiii? Asta e a mea. Îmi iau jucăriile și plec. A lua în proprietate. A lua ce e al tău și a pleca. Foarte bun sens pentru evenimentul pe care îl prezentăm, pentru că va veni o zi în care Domnul Iisus va veni în lumea aceasta și va lua ceea ce este a Lui în proprietate. Frații și surori, atunci se va vedea cu adevărat cine este al Domnului. Sunt astăzi bisericile pline de oameni care nu sunt ai Domnului, strecurați printre copiii lui Dumnezeu. Când va veni Domnul Iisus, nu va lua decât ceea ce este al Lui. E un gând care ar trebui să facă să ne treacă fiori pe șira spinării. Fratele Traian Ban citește acum o traducere a unei cărți de Chuck Smith care se intitulează The Final Act, actul final. Care vorbește tocmai de vremea aceasta a sfârșitului și evenimentele de la urmă. Și alaltă ieri s-a oprit din citit și a venit și mi-a zis, ce spui tu de părerea asta? Și am zis, care părere? Uite, Chuck Smith spune aici că la răpire Domnul nu va lua pe toți credincioși. Ei, va lua doar pe cei care sunt într-o relație bună cu El. Și îi va găsi într-o stare de ascultare. Deci, tati, nu știu. Cred că hotărătoare în dreptul de proprietate, cum scrie aici, este nașterea din nou. Și atunci se va vedea cine este cu adevărat al Domnului sau cine a avut doar o religie, o formă de evlavie, tăgăduindu-i puterea. Domnul Iisus va veni foarte curând și va lua ceea ce este al Lui, proprietatea Lui, mireasa Lui. Doamne, vino că te așteptăm. Amin, amin. Suntem proprietatea Lui. Al patrulea sens este a strămuta în alt loc. Și apare în 2 Corinteni, capitolul 12, de la 1 la 4.
E nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuși la vedeniile și descoperirile Domnului. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până la al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. A fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească.
Mulțumesc. Cine spunea că nu-i vorbea de răpire și în alte părți ale Bibliei? Iată, am găsit deja câteva locuri. Apostolul Pavel a fost răpit până în al treilea cer. A fost deja acolo. Nu știe dacă a fost în trup sau nu, dar zice, eu am fost deja răpit. Eu știu ce înseamnă lucrul acesta. Ioan capitolul 14, 1 la 6, este un pasaj pe care îl știți precis, și nici nu o să-l citim. George, nu îl citim, pe ăsta îl știm. Domnul Iisus spune, vă spun adevărul, mă duc să vă pregătesc un loc. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Mă duc să pregătesc un loc, după ce l-am pregătit, vin și vă iau. Vin și vă iau. A strămuta în alt loc. Același verb în originalul limbii grecești. Vin și vă iau și vă strămut acolo unde v-am pregătit locul. Domnul Iisus pregătește acum un loc pentru Daniel Brânzei, pregătește pentru fratele Nicu Păulescu, pregătește pentru fiecare dintre noi care suntem aici. Extraordinar de îmbucurător. Nu ne trebuie să știm mai mult decât acesta. Domnul Iisus ne pregătește un loc și va veni să ne ia, să ne ducă acolo. Ca să fim pururea cu Domnul, cum spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 17. Să fim pururea cu Domnul. Mai este un text frumos în Ioan, capitolul 17. rugăciunea de mare preot. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și ei. Să vadă slava pe care mi-ai dat-o. Tată, vreau să fie și ei acolo. Și Fiul este la dreapta Tatălui în împărăție, pregătește acum locul în care vom sta noi și apoi vine și Neia. Despre aceasta vorbea Pavel Tesalonicenilor și spune, citiți aceasta tuturor credincioșilor. E o veste care trebuie să o știe toți, să ne mângâiem cu cuvintele acestea. Și încă un loc, al cincelea, a scoate din primejdie. A răpi înseamnă a izbăvi într-un anumit fel, a scoate din calea primejdiei. Fapte, capitolul 23, versetul 10, frate George.
Fiindcă gâlceava creștea, capitanul se temea ca Pavel să nu fie rupt în bucăți de ei. De aceea a poruncit ostașilor să se pogoare, să-l smulgă din mijlocul lor și să-l ducă în cetățuie.
Domnul, ăștia erau oameni periculoși. Și astăzi sunt periculoși. Grevele lor sunt de o violență neobișnuită. Și erau și motivați religios. L-au dus să-l judece în fața dregătorului. Dregătorul nu știa prea bine care e problema, dar ei, în mintea lor, gata, îl condamnaseră și vreau să-l linșeze. Și când a văzut că poporul îl linșează fără să fie judecată de obște și să aibă răbdare, să se facă, că există oameni care merg în lumea asta după mintea lor, n-au nevoie să se pronunțe nimeni, nicio autoritate. Ei sunt convinși și au dreptate, ei trebuie să facă ce fac ei. Și dregătorul zice, ups, l-a luat și l-a răpit de acolo. L-a luat și l-a răpit de acolo, l-a scos din primejdie. Situație care seamănă, nu știu care e părerea dumneavoastră, cu scenariul care spune că răpirea va fi înainte de marile necazuri care vor fi pe pământul acesta. Și Domnul vine, up, pentru că ai păzit cuvântul meu, am să te păzesc și eu de ceasul încercării care va veni peste lumea aceasta. Nu forțez un punct de vedere când să fie răpirea, Domnul știe, înainte de necaz, la jumătatea necazului, după necaz. Dar important e că vine să ne izbăvească de primejdie și El este izbăvitorul nostru. Așa cum l-au scos de acolo pe Pavel, așa vine Domnul Iisus să ne izbăvească și pe noi. Dacă vă uitați la acest al doilea slide, putea să fie un tabel. Dar n-am vrut să fac tabel pentru că să nu fim prea didactici. Scopul acestui studiu este să ne încălzim inimile, nu să ne facem știu eu ce tabel. Două texte, 1 Tesaloniceni capitolul 4 și 1 Corinteni capitolul 15. Ce ne spun astea în rezumat? Care sunt în amândouă ideile centrale ale evenimentului? Ce le-a zis la urma urmelor Pavel credincioșilor din Corint și din Tesalonic? Și ce trebuie să știm și noi despre evenimentul acesta care așteaptă pe toți credincioși, și pe mine, și pe tine. S-ar putea să vină azi, s-ar putea să fie mâine, s-ar putea să fie peste 10 ani, peste 100 de ani, dar care sunt caracteristicile lui? Primul lucru pe care îl spune Pavel este că nu toți credincioșii vor muri. În istorie va exista o generație care nu va muri, pentru că Domnul Iisus va veni în timpul vieții lor. Și dați-mi voie să spun că fiecare generație are dreptul să creadă că ea este generația aceea. Exemplu cel mai bun este Pavel, care spune, iată vă spun o taină, nu toți vom, ci noi care vom fi. El credea, el avea dorința aceasta, nu avea un cuvințare de la Dumnezeu și ceva de comunicat din partea lui. Nu știa că el va muri sau nu va muri. Dar în momentul acela zice, noi care vom fi rămas și eu cu voi. Cred că Domnul vine și eu crezut că Domnul Iisus va veni în generația aceea. De-aia nu s-au grăbit să se împartă așa repede pe mitropolii, pe parohii, pe culte. De-aia nu s-au făcut baptiști și penticostali. De-aia nu s-au făcut ortodoxi și catolici. De-aia nu s-au organizat pe asociații, pe uniuni sau mai știu ce. Pentru că toți au crezut că Domnul Iisus vine acum. Vine acum. N-au timp romanii să ne omoare așa de repede cât va veni Domnul Iisus să ne scape de necazurile care vin peste lumea aceasta. Nu toți credincioșii vor muri. Este dreptul și datoria fiecare generație să creadă că ea este generația în care va veni Domnul Iisus, tot așa cum evreii credeau că ei sunt generația în care va veni Mesia. că ei sunt generația în care va veni, cum spune Maleahi, Ilie. Și puneau la masa lor un tacâm în plus pentru Ilie. Cei care erau cu adevărat așteptători de Dumnezeu, puneau o farfurie în plus, un loc acolo, așa, ceva. Asta este pentru Ilie. Pentru Ilie, ca să vină Ilie. Când a venit Domnul Iisus, erau astfel de persoane care așteptau izbăvirea lui Israel. Și cred că și astăzi există oameni care așteaptă venirea Domnului Iisus. E datoria noastră să credem în fiecare generație că Domnul Iisus ar putea să vină astăzi. Există o generație de oameni care nu vor muri. Și este datoria fiecărei generații să-L aștepte pe Mesia așa cum L-au așteptat evreii și cum L așteaptă încă evreii. Să credem că Domnul Iisus va veni și să spunem așa cum spune Apocalipsa, ultimul capitol, ultimele versete. Duhul și Mireasa spun, vino Doamne Iisuse, și cine aude cuvintele acestei prorocii să spună, vino, vino. Nu toți credincioșii vor muri. 1 Tesaloniceni 4:17, 1 Corinteni 15:51. A doua, la răpire, primii care vor pleca vor fi cei morți. E inversul unei curse de atletism. La atletism ar pleca cei vii, nu cei morți. La răpire va fi invers, spune Domnul, prima dată o să-i luăm pe cei morți. Aceasta este logica lui Dumnezeu. Nu mă întrebați de ce. Cert este că acestor oameni din Tesalonic, Pavel le spune, ai o mamă care a murit, ai un tată care a murit, ai un frate care nu mai este, ți-a murit copilul. Stai liniștit pentru că nu o să o iei înaintea lor. Nu te desparte Dumnezeu de ei. Mângâiați-vă unii pe alții cu astfel de cuvinte. Sunt cuvintele pe care le spunem de obicei la cimitir. Când coborâm în groapa de pământ, trupul celui iubit. Spunem, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Prima dată vor învia cei morți în Hristos. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 16, 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 52. Al treilea lucru pe care îl știm despre răpire din aceste texte este că răpirea va fi instantanee. Cea mai mică măsură de timp în vremea aceea în care nu aveau cristale de cuarț sau altfel de mecanisme electrice și electronice sau electromecanice care să măsoare timpul, era clipirea din ochi. Și Apostolul Pavel spune, într-o clipire de ochi. Spunea cineva, dar lumea va auzi trâmbița lui Dumnezeu cum o vom auzi și noi? Dar lumea ne va vedea așa plecând dintre ei? Nu, zice Apostolul Pavel, se va întâmpla așa. Într-o clipire de ochi. Cât ai închis genele și deschizi ochii. Fiecare dintre noi clipim de cel puțin câteva ori pe minut. Nu ne dăm seama, dar altfel ochiul s-ar usca și am avea probleme. Noi clipim ca să provocăm pompa să trimeată lacrimi și umezim, cum îi spune la asta, retină sau ce este? Cornea și ce este aici? Din cauza aceea trebuie să clipim. Dacă nu avem lacrimi destule, ne ducem la doctor și ne dă lacrime artificiale, să le punem în ochi. Acesta e mecanismul lăsat de Dumnezeu. Să putem să spălăm parbrizul, cum s-ar spune. Și viteza este o clipeală, o clipă, o clipă, pentru o clipă. Se spunea că o clipă este o secundă. Nu, este o secundă, s-a făcut altfel mecanismul și este o altă măsură, o unitate de timp. Apostolul Pavel a spus, este instantaneu. Instantaneu. Părerea mea este că... La ce vă interesează vă dumneavoastră părerea mea? Dacă vreți să vă spun, vă spun. Timpul se dilată, timpul nu are aceeași curgere. Cred că în momentul în care se întâmplă transformarea aceasta, intrăm în neputrezire, intrăm în altă dimensiune a existenței și noi vom evolua într-o anumită secvență de evenimente, cu anumită viteză, într-un anumit timp, dar lumea va rămâne înghețată în timpul acesta terestru. Noi vom fi într-o altă realitate. Și ca spațiu și ca timp. Pentru că spune că ne vom întâlni pe Pe nori. Păi dacă ne-am întâlnit pe nori, trebuie să ne vadă toți ceilalți. Nu, nu, e o altă dimensiune. Ieșim din timp și ieșim din spațiu. Și undeva, în ceva intermediar între ceea ce suntem aici și slava lui Dumnezeu, ne vom întâlni acolo într-o dimensiune pe care nu putem experimenta astăzi. Apostolul Pavel spune, am fost răpit până în cel de-al treilea cer. Nu știu dacă am fost cu trupul sau nu. E așa, viu, s-a dus și m-a dus. Undeva acolo. Se va întâmpla instantaneu. De ce stau așa de mult la punctul acesta? Pentru dumneavoastră care sunteți aproape de plecarea la Domnul și pentru dumneavoastră care credeți împreună cu mine că întâlnirea cu Dumnezeu este ceva extraordinar de spectaculos. Vreau să vă spun ultimele cuvinte pe care ni le-a spus tata în direcția aceasta. Când a aflat că are cancer, fratele meu și cu mine a fost foarte greu să mergem la el, să avem prima noastră întâlnire. Dinsul să știe că are cancer și noi să știm că tata are cancer și că el știe că noi știm și noi știm că el știe și cum o să stăm de vorbă și cum o să ne uităm unul altuia și cum o să ducem viața de acum înainte. Cum o să putem să nu plângem, cum o să putem să nu fim triști, pentru că acum s-a schimbat, nu mai, ce mai faci tata? Ha, ha! Cum o să fie de acum înainte? Și ne-am dus așa plouați la dânsul și s-a uitat la noi și a zis, bă, să nu mă plângeți, să nu mă bociți pe mine înainte să mor și nici când mor să nu mă bociți. Pe mine mă așteaptă cea mai formidabilă parte a existenței mele. Acum intru eu. Și mami și tati, dacă ar fi aici, ar putea spune, tata cât a putut fluiera, și aranja părul, se spăla, vrea să fie curat, se pregătea de plecarea în cea mai formidabilă fază a existenței lui. Fratele Olah o numea pe rampa de lansare. Va fi într-o clipită. Și ne ducem la mai bine, la mai frumos. Apostolul Pavel spune, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Când vom pleca? Și am în două pasaje, și în 1 Tesaloniceni capitolul 4 și în 1 Corinteni capitolul 15, vorbesc despre trâmbiță. Lucru care a lăsat multă confuzie în aranjarea evenimentelor și cum pui răpirea în trâmbițele din cartea Apocalipsei. Sunt 5 potire, sunt 5 trâmbițe, sunt 7 de alea, 7 de alea, 7 de alea. Unde pui răpirea pentru că este la ultima trâmbiță? Cum o faci? Părerea mea este că n-are nicio legătură cu Apocalipsa și cu trâmbițele de acolo. Părerea mea este că Apostolul Pavel folosește o expresie tipică evreilor. Când plecau cu tabăra dintr-o parte în alta pe vremea exodului, știți că se ridica norul, plecau. Nu se ridica norul, stăteau acolo. Și Dumnezeu hotăra cât să stea și când să plece. Când se dădea comanda să plece, prima dată, citiți textul, prima dată era prima trâmbiță, toată lumea se oprea din activități. Era a doua trâmbiță, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, toată lumea începea și se ambala. Așa duceau calabalicurile, adunau corturile, puneau copii, puneau oalele, puneau animalele. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, altă trâmbiță, se încolonau, pentru că aveau o anumită ordine în care mergeau semințiile. Cortul trebuia împachetat și purtat de o anumită parte a semințiilor și să stea într-un anumit loc în acest convoi. Și când plecau? La cea din urmă, trâmbiță. Simplu de tot. La cea din urmă, trâmbiță. Erau semnalele acelea prevestitoare și apoi era la ultima trâmbiță, plecăm. La ultima trâmbiță, plecăm. La ultima trâmbiță, plecăm. Însuși Domnul, cu strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu. Eu mă opresc pentru că mă iau emoțiile. Frații și surori, știți ce înseamnă un arhanghel? Nu există mulți arhangheli, nici în lumea lui Dumnezeu. Și când va pleca biserica, plecarea aceasta va fi coordonată nu de Iosua, nu de Moise, ci va fi un arhanghel de rang înalt din lumea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că vor fi legiuni de îngeri. Un arhanghel este un general în oștile lui Dumnezeu. Asta nu vine niciodată singur, asta nu e un sergent. Asta nu este un înger de rând. Ăsta vine să coordoneze mulțimi mari din oștile lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi este în evidența lui Dumnezeu. Fiecare înger va avea responsabilitatea celor pe care îi preia. Pentru că fiecare dintre noi vom merge într-un anumit loc, vom sta într-o anumită ceată și într-o anumită ordine ne vom prezenta înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Oh, aici intrăm într-un teritoriu extraordinar de frumos, pentru că judecata stă să înceapă și va începe cu casa lui Dumnezeu cu noi. Și când plecăm dincolo, mergem la Domnul și primul lucru pe care îl va face Domnul cu noi este că ne va purifica prin judecata aceasta bisericii, care nu este spre pierzare, este spre răsplătire și spre pocăința finală a fiecăruia dintre noi. Fratele Richard și alți frați care sunt mai mari ca noi sunt de părere că fiecare dintre noi avem un înger păzitor, un înger care ne însoțește toată viața. Da, unul din miile acelea care cum, aveau dânsi și seara asta e prea scurtă ca să ne băgăm noi în amănuntele acestea. Și când va veni arhanghelul, fiecare înger va lua sufletul care a fost încredințat și va sta cu el și îl va călăuzi peste tot. Totul se va face într-o ordine desăvârșită. Nu vom sta acolo să ne căutăm unde suntem. Fiecare va avea călăuza lui și arhanghelul va veni și va coordona acest extraordinar eveniment în care oameni care au murit timp de 20 de secole vor învia într-o clipită. Și nu se va întâmpla niciun carambol, niciun accident, nici o înghesuială, pentru că va fi acolo arhanghelul cu trupele lui Dumnezeu, cu oștile lui Dumnezeu și cu rânduiala divină. Strigătul lui Dumnezeu care are puterea învierii, strigătul pe care l-a auzit și Lazar, Lazare, ieși afară! Și la glasul Domnului a ieșit afară. Și cei din morminte vor ieși afară. Apoi noi schimbați într-o clipeală, vom merge împreună cu ei în statul acela din între spațiul acesta și spațiul prezenței lui Dumnezeu, va fi marea încolonare la ultima trâmbiță. Doamne, adă ziua aceea și adă-o cât mai curând. Amin? Amin, frate și surori. Ne ridicăm.